știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit și astăzi comentăm subiecte importante pentru lumea religioasă. Statele Unite vor adăuga a treia opțiune de gen la pașapoartele americane, astfel americanii non-binari, intersexuali și cei care nu se conformează niciunui gen vor putea alege o opțiune de gen diferită de bărbat sau femeie atunci când solicită un pașaport american. Ministrul Educației din Polonia a declarat că Polonia ar trebui să copieze legea maghiară care interzice școlilor utilizarea materialelor ce promovează homosexualitatea. Despre persecuția creștinilor aflați mai multe astăzi în rubrica Perspective în lumea religioasă. Rămâneți cu noi, începem! Statele Unite vor adăuga a treia opțiune de gen la pașapoartele americane. Astfel, americanii non-binari, intersexuali și cei care nu se conformează niciunui gen vor putea alege o opțiune de gen diferită de bărbat sau femeie atunci când solicită un pașaport american. Pastorul Nicu Ionescu se află și astăzi aici la Lumea Religioasă și comentează pentru noi. Incredibil, toată săptămâna am vorbit despre identitatea de gen și despre drepturile comunității LGBT. Iată că de data aceasta ne poziționăm în Statele Unite. Până acum am vorbit foarte mult toată săptămâna despre ce s-a întâmplat în Europa.
Chiar dacă noi am vorbit foarte mult despre ceea ce s-a întâmplat în Europa, să nu uităm faptul că tonul a fost dat de Statele Unite și că toată această mișcare de protejare și de aducere în atenția publică a mișcării LGBT, acolo și are originea. Așadar, mie nu mi este deloc indiferent această știre și nu mi se pare deloc neobișnuită.
Nu vi se pare deloc
neobișnuită? Pentru că Statele Unite a dat tonul și continuă să dea tonul. Este prima țară din lume care face acest lucru și fiți convinsă de faptul că vă vor urma și altele. Ceea ce însă mă intrigă cu privire la această decizie este faptul că, practic, autoritățile încearcă să scoată cumva sau să protejeze dreptul sau ocrotirea persoanelor de această orientare, care nu mai știu ce sunt, că sunt bărbați, că sunt femei, că sunt pe lângă, sunt X. E ceva nou care, cu siguranță, va marca societatea. Pentru că, închipuiți-vă, când folosești pașaportul, nu? Când călătorești și ajungi, pleci din Statele Unite sau te întorci în Statele Unite, ești posesorul unui pașaport, dai pașaportul funcționarului, se uită la pașaport ca să vadă dacă fizionomia de acolo seamănă cu persoana care îl ține în față, dacă pașaportul este valabil, este original sau este contrafăcut. Bun, și vezi că fața spune lucrul acesta. Nu te înșeală, sunt elemente de identificare dacă pașaportul este sau nu este fals. Bun, ai trecut de lucrul acesta ca funcționar. Și apoi te uiți acolo și începi să vezi, în fața ta ai o persoană care arată ca o femeie. Sau nici nu mai știi, arată ca un bărbat. Și când te uiți și încerci să vezi, bun, dar cine e persoana respectivă, spune, eu sunt X. Sunt X și așa că nu mă regăsesc nici în poziția de bărbat, nici în poziția de femeie. Eu sunt altceva. Ok, ești altceva. Ce faci peste 10 ani când îți expiră pașaportul? până acum ai fost X. Poate că peste 10 ani pașaportul tău va arăta binar, în sensul că te vei poziționa în sfârșit pe una dintre aceste două variante. E balamuc. Impresia mea este că toate aceste legi, toată această concentrare a atenției pe comunitatea LGBT și pe asigurarea tuturor drepturilor posibile și imposibile, conduce la o stare de haos, conduce la un balamuc social, la un balamuc politic. Încercăm să ne negăm existența, identitatea, apartenența. Pentru ce circul acesta? Cine are interesul de a duce lumea într-o direcție atât de meschină? Și vreau să vă mai spun ceva. Nu am nimic împotriva acestor persoane. Să spună ce vor, să declare ce vor, să li se dea pașapoarte cu fel de fel de opțiuni pe ele. Pe mine mă interesează care este efectul acestor legi, efectul acestor manifestări
asupra populației tinere. Putem afla acum în plină
populației tinere.
Nu ne dăm
seama ce efecte pot să apară. Copiii sunt sensibili, adolescenții sunt sensibili. Ei, practic, sunt publicul țintă care, de fapt, este luat în atenție de această mișcare pro-LGBT. Pentru că nu vorbim despre supraviețuirea unei minorități, ci vorbim despre un asalt asupra tinerilor și copiilor care ar putea să facă peste doar câțiva ani parte din această mișcare împotriva voințelor, împotriva dorinței părinților lor și împotriva bisericii, împotriva la orice. Ei sunt practic recrutați așa cum firmele de tutun își recrutează următoarea generație de dependenți de tutun prin reclamele și prin promovarea pe care eu o fac.
Bun, așadar, Statele Unite ale Americii, am înțeles, vor adăuga a treia opțiune de gen la pașapoartele americane și își asumă, iată, schimbarea politicii în această privință face parte din efortul autorităților de a lua măsuri, citez, măsuri suplimentare pentru a asigura tratamentul echitabil al cetățenilor americani LGBT, indiferent de sex sau gen. Desigur, nu se știe încă când va fi disponibilă a treia opțiune de gen, dar e primul pas.
Spuneți-mi și mie, erau tratați până acum cu pașaportul care conține cele... Erau tratați discriminatoriu? Erau luați în batjocuri? Erau luați în râs când un cofetar american este chemat la Curtea Supremă doar pentru că a refuzat să scrie pe un tort adresat unor astfel persoane din mișcarea respectivă? Vă dați seama ce ar însemna să spunem, domnule, sunt în pericol. Cine îi pune în pericol? Este vreun agent vamal care să rămână nesancționat dacă s-ar lua de viața acestor oameni doar pentru că ei au altă orientare? Acesta este un pretext. Domnule, vrem să-i asigurăm încă o dată. O asigurare în plus că ei vor fi respectați. Mi se pare că sunt respectați. Mie mi se pare că majoritatea începe să fie din ce în ce mai mult nerespectată prin aceste măsuri.
Bun, Statele Unite nu este prima țară care ia o asemenea decizie. Prin această opțiune de gen, când va fi disponibilă, Statele Unite se vor alătura unui număr din ce în ce mai mare de țări cu astfel de opțiune pe pașaport. E vorba de Australia, Canada, Germania, India, Nepal și Noua Zeelandă.
Foarte bine. Este libertatea lor. Încă o dată, concentrarea mea și a noastră nu trebuie să fie pe ce decizii politice iau statele respective, ci care este efectul, care poate fi efectul asupra tinerilor, asupra copiilor, asupra creștinilor, asupra acestei lumi care este efectiv, este scoasă dintr-un făgaș al valorilor cu care au însoțit umanitatea milenii la rândul. Și acum deodată lucrurile se văd cu totul altfel. Se șterg rubrici, se adaugă rubrici, se acceptă orice în numele libertății și în numele drepturilor. Bun, am înțeles. Îi voi respecta. N-am nimic cu astfel de oameni, dar nu pot să nu observ că aceste măsuri vor avea efecte dincolo de ceea ce se prezintă în favoarea acestei minorități. Vor avea efect și asupra majorității.
Ministrul Educației polonez atinge această latură că ar trebui să ne gândim la copii. Vreau să introduc următorul subiect, după care revenim și comentăm. Polonia a declarat ar trebui să copieze legea maghiară care interzice școlilor utilizarea materialelor ce promovează homosexualitatea. Ne amintim, premierul Ungariei, Viktor Orban, a indignat unii lideri europeni cu noua lege, printre care cel mai vocal a fost prim-ministrul olandez, care i-a spus lui Orban că ar trebui să respecte drepturile LGBT sau să părăsească Uniunea Europeană. Într-un interviu acordat unui săptămânal conservator, ministrul polonez al educației a luat noile reglementări din Ungaria și le-a lăudat și a spus că ar trebui să copiem această lege pe teritoriul polonez, și asta nu oricum, ci să le copiem în întregime. Iată o altă poziționare, dar desigur taxată și blamată, iată, de colegi din alte țări, cum spuneam, primul ministru olandez, dar să ne gândim și la Ursula von der Leyen, care de asemenea a arătat cu degetul Ungaria.
Da, acum câțiva ani, când și România a fost primită, a aderat la Uniunea Europeană, dacă ați fost atentă, atunci obligația, una dintre obligațiile României atunci când a intrat în Uniunea Europeană a fost aceea de a pune la dispoziția Uniunii Europene anumite decizii și anumite obligații pe care conducătorii României, ca și de altfel conducătorii celorlalte state, în numele unității și a politicii europene, da, să nu mai existe nicio țară a Uniunii Europene care să nu adere, să nu primească. E într-un fel, dacă vreți, ne-am predat suveranitatea ca națiune. Ceea ce observ la premierul ungar și ceea ce se întâmplă în Polonia este totuși momentul sau punctul în care nu poți să capitulezi total în fața unor orientări pe care o minoritate din Parlamentul European o ia, potrivit unor gândiri pe care ei le adoptă pentru statele lor, și să o faci obligatorie pentru țara ta. Până la urmă, de ce mai ești premierul României sau premierul Ungariei dacă nu mai ai dreptul să sesizezi ce anume se potrivește și ce nu se potrivește pentru țara ta, ce anume primează orientarea Uniunii Europene sau viitorul copiilor țării tale? Curajul de a spune aceste legi pe care Parlamentul European le propune, le votează, pe teritoriul țării mele nu se vor implementa. De ce? Pentru că eu am în vedere obligația mea, responsabilitatea mea pentru copiii, pentru familiile, pentru părinții, pentru cetățenii aceștia. Altfel, doar dacă e niște legi adoptate acolo și implementate cu ochii închiși în țara ta, te descalifici ca lider politic. Pe de altă parte, e clar că în spatele acestor decizii se vede foarte clar care este orientarea ta, care sunt tiparele și care sunt valorile care îți reglementează viața ta personală. Când un premier este agnostic, când un președinte este agnostic, el își va pune amprenta prin autoritatea pe care o are în legile care se permit, care se dau, care se pun, când un premier este creștin, practicant. Fiți convinsă că ceva din convingerile lui și din grija lui se va reflecta pentru aceea din cadrul populației pe care el o reprezintă, astfel încât să le garanteze și lor dreptul la o educație corectă, la o educație creștină, la o educație tradițională, națională, dacă vreți. Ori tocmai aici văd că se duce bătălia pentru Ungaria, pentru Polonia și nu numai pentru ele. Mi-aș dori să se ducă aceeași bătălie și pentru România, pentru tinerii din România, pentru părinții din România. Și asta o fac și unii dintre politicienii români, și toată cinstea pentru astfel de oameni care sesizează că nu putem fi pur și simplu tratați ca niște marionete. Se trag niște sfori acolo și se execută comenzile aici. Avem dreptul și avem obligația de a veghea pentru sănătatea populației, pentru sănătatea tinerilor, pentru prezent și pentru viitor, nu doar pentru a adopta niște legi care să schimonosească generația aceasta în câțiva ani de zile.
Vreau să mă întorc puțin la declarațiile ministrului educației Poloniei, care, iată, ne uimește și spune ar trebui noi polonezii să copiem Ungaria și să interzicem ideologia LGBT. El mai face o declarație: în timp ce respectăm drepturile persoanelor cu o altă orientare sexuală, spune el, ar trebui să ne amintim întotdeauna că cea mai importantă valoare ar trebui să fie interesul superior al copilului.
Corect.
Vorbește Corect. Cineva despre asta?
Din păcate, în această ecuație nu este luat dreptul copilului în atenție, înspre binele lui. Să nu credeți că Victor Orban sau liderul polonez sunt oameni care iau deciziile de unul singur. Să nu credeți că nu au discuții, nu au consilieri, nu au observatori, nu au comisii și nu sesizează în modul în care textul legii respective, conținutul ei, mecanismele prin care se implementează. Ei au spus foarte clar, în mod subliminal, educația respectivă pentru copii înseamnă promovarea homosexualității. Categoric, nu ne dorim așa ceva. Vrem ca în țara noastră copiii să aibă o educație conform tradiției noastre creștine, vrem ca părinții să aibă un rol determinant cu privire la ceea ce se întâmplă cu copiilor, nu să vină o lege ca aceasta și să suprime efectiv chiar dreptul părintelui de a spune ceva pentru ce fel de educație obține copilul la școală, inclusiv în această zonă. Ei au sesizat pericolul și au spus nu vrem așa ceva.
Încă o declarație a lui și ne oprim. Acești oameni, spune ministrul educației, ies pe stradă, îi jignesc pe catolici într-un mod vulgar, se comportă obscen și se presupune că acest lucru este în regulă, se întreabă el.
Da, pentru că, să nu uităm, aceste parade, aceste evenimente care sunt scoase pe stradă, în văzul tuturor, doar pentru că acel segment, acea minoritate are niște drepturi și își promovează cu o forță extraordinară aceste valori, da? Și nu doar că merg liniștiți pe stradă, premierul a spus foarte clar un lucru, acolo se scandează anumite lozinci, se spun anumite lucruri și nimeni nu amendează cu nimic. Din partea cealaltă, să spună cineva un cuvințel care să semene cumva o ofensă și imediat sunt luate măsuri. E ceva inechitabil, e ceva ce este dureros în toată această
manifestare. Deci ce lipsește ce voce lipsește ca să nu mai avem subiecte de genul acesta? Lipsește vocea bisericii, societatea civilă, politicul este teamă să...
Opinia mea este că biserica trebuie să aibă ceva de spus. Nu cred că biserica trebuie să exagereze. Nu cred că biserica trebuie să iasă în stradă cu manifest. Nu. Biserica trebuie să spună opinia bazată pe Sfânta Scriptură la momentul potrivit, cu tăria potrivită. Biserica trebuie să găsească un sprijin și să acorde încredere familiilor care trec prin așa ceva, astfel încât familiile să știe că și biserica în aspecte care țin de moralitate biblică sunt ajutate, sunt susținute. Guvernele care au orientare corectă din punctul de vedere al tradițiilor creștine trebuie să știe, să simtă că au un partener de încredere în biserică, da? Că nu suntem instituții care ducem lupte paralele. Că atunci când trebuie să ne ridicăm vocea și când simțim că este nevoie să o facem într-un mod unitar, cred că biserica are de jucat un rol foarte important, pentru că dacă nu-l joacă acum, biserica în scurt timp va fi pusă la colț sau la zid, dacă vreți, și nu va mai avea cine să o apere în momentele acelea. Cred că nu trebuie să ne transformăm în niște atacatori ai mișcării LGBT, categoric, în niciun caz. Dar trebuie să spunem totuși, pentru zona în care avem autoritatea și chemarea lui Dumnezeu să spunem Evanghelia, să spunem ce este bine și ce este rău, fără să ne fie frică și fără să ne fie rușine.
Doamne ajută să nu ne pierdem prea curând acest drept și dacă tot îl avem, să-l folosim. Următorul subiect îl aducem în discuție pentru a realiza că și astăzi creștinii sunt persecutați datorită principiilor și credinței în Iisus Hristos. Despre persecuția creștinilor aflați mai multe în rubrica Perspective în lumea religioasă.
Prestigioasa organizație Open Doors International, o rețea mondială care oferă sprijin spiritual, moral și umanitar creștinilor persecutați, ne avertizează din nou. Numărul credincioșilor creștini persecutați la nivel mondial este într-o creștere galopantă. Peste 340 de milioane de creștini au fost persecutați în anul 2020, fenomenul fiind exacerbat și din cauza pandemiei de coronavirus. Open Doors International precizează faptul că minoritățile creștine persecutate s-au confruntat cu violențe fără precedent și o discriminare mai mare. Pandemia de COVID-19 a amplificat tendințele pe care le observăm de mai mulți ani. Comparația este într-adevăr alarmantă. Anul 2020 vine cu 340 de milioane de persecutați, în timp ce anul 2019, în anul acesta avem 260 de milioane de persoane care au fost persecutate. Aceste cifre colosale sunt cuprinse în ele toate incidentele, de la opresiunea zilnică discretă până la violențele cele mai grave. În ce privește numărul creștinilor care au plătit cu viața pentru credința lor, avem o creștere cu 60% față de anul 2019, iar lucrul acesta în mod concret înseamnă 4761 de decese, oameni care au murit persecutați. Biserici incendiate sau distruse, pastori închiși pentru activitatea lor, credincioși maltratați sub diverse forme, par secvențe desprinse din documentare despre Evul Mediu. Și totuși, Africa subsahariană, Orientul Mijlociu, Asia, sunt zone vaste ale globului care prin naționalism religios, extremism islamic, intoleranță religioasă fac ca persecuțiile să devină extreme. Așa arată harta persecuției mondiale și dacă ne uităm atent, avem aproape jumătate de lume care este persecutată. China este țara cu cele mai multe biserici creștine atacate. În Coreea de Nord, credința în Dumnezeu este crimă împotriva regimului. Afganistanul, Somalia, Libia, Pakistan, Eritrea, Yemen, Iran, Nigeria, India, Irak și Siria. Toate acestea adaugă milioane de conștiințe zdrobite. Recent, lângă New Delhi, liderii unei comunități au amenințat cu moartea 10 familii creștine și le-au obligat să participe la o ceremonie de reconvertire la zeitățile locale. Aproape toți credincioșii au reușit să fugă. 4 familii au ales să se ascundă chiar în sat. Raidhar Nag, 21 de ani, unul dintre fugari, mărturisește: am fugit din sat în ziua ceremoniei, fiecare în direcția lui. 4 familii credincioase s-au ascuns chiar în sat. Sătenii i-au căutat și i-au găsit. I-au luat și i-au stropit forțat cu apă, potrivit tradiției locului, și i-au făcut să se închine zeităților satului. De fapt, în ultimul an avem 340 de milioane de povești asemănătoare. Unele poate mai ușor de îndurat, altele depășind orice imaginație. Locuim într-o Europa liberă și toate aceste milioane ni se par mult prea departe de noi. Dar uităm că Europa de vest s-a construit pe sângele persecutaților. Uităm că Europa de est, cu 30 de ani în urmă, proceda la fel. Să fie pandemia motivul exploziei de cazuri de persecuție la nivel mondial, aduc crizele majore ale umanității un mediu propice persecuțiilor. Trăim într-o lume liberă, dar care totuși se poate schimba brusc. Vom mai vedea oare Europa îmbătată de sângele celor care își trăiesc credința potrivit conștiinței lor?
Iar întrebarea firească în contextul emisiunii este dacă poziționarea creștinului față de ideologia LGBT ar putea să atragă persecuții asupra lui.
Categoric da. Iar istoria recentă ne demonstrează lucrul acesta. Doar am avut în atenție în săptămâna aceasta și cazul americanului Jack Phillips, da, care demonstrează că un creștin, pentru faptul că respectă ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul spre slava lui Dumnezeu. Nu pot face tortul acesta, nu pot scrie pe tortul acesta, lucrul acesta, pentru că nu este spre slava lui Dumnezeu. A, nu vrei? Nu vrei să ne servești? Ai ceva împotriva noastră? Te dăm în judecată. Și l-au dat în judecată. Slavă Domnului că procesul a fost favorabil lui. Dar asta mie îmi demonstrează că comunitatea LGBT, chiar dacă este o minoritate, poate cauza persecuție unei majorități creștine.
Cum se vede lumea religioasă azi prin tot ce am vorbit și cum ne poziționăm?
Lumea religioasă este reflectarea unei lumi care trece prin convulsii nenumărate. Trăim într-o lume care este asaltată nu doar de probleme interetnice, probleme religioase, persecuții care se măresc de la un an la altul împotriva creștinilor, pandemie și tot ceea ce înseamnă lucrurile acestea, mișcările acestea pentru drepturile LGBT. Trăim într-o lume care efectiv obligă pe fiecare în parte să ia o decizie. Să ia o decizie cu privire la ceea ce crede el și să aibă curajul să spună ceea ce crede el. Dacă unii coboară steagul și spun suntem de parte LGBT, biserică întreagă, la nivelul votului, la nivelul rugăciunilor, gata, am înțeles, trebuie să facem ca voi, alții înțeleg că lupta trebuie dusă mai departe, că ceea ce a spus Dumnezeu că este rău acum 2000 de ani, acum 3000 de ani, nu s-a schimbat deodată, pentru că cultura de astăzi spune că răul este de fapt bine. Trebuie să ne menținem această claritate în gândire, care să fie ancorată pe cuvântul lui Dumnezeu ca singură normă și pe puterea și curajul de a sta de partea lui Dumnezeu și de a îi trata pe oameni cu respect, fără să îngenunchem în fața principiilor acestei lumi.
Eu vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost la Lumea Religioasă, de fapt ați fost invitatul săptămânii, în fiecare zi ne-am întâlnit, vă aștept și cu altă ocazie, pe alte știri, sper, pe alt subiect, dar cine știe ce ne oferă lumea religioasă. Rămânem cu ochii pe ea. Încă o dată vă mulțumesc. Aici se încheie Lumea Religioasă azi. Eu sunt Beatrice Lospa, vă doresc numai bine.